Lizarrerira joan da Aritz Agirre lankidea, hain zuzen ere Mendaza herrira Aritz, egunon?
Egunon, ez dakizu ze toki zoragarrian gauden.
Bai, hau izan liteke Europako arbola ederrenaren itzalpean egon zaitezke, ez?
Bai, itzalik onenean, begia aurrean daukagun artea da ipuinetako horietakoa. Orain gaude, zuhaitzaren barruan, enborraren barruan, eta gora begiratuta zerua ikus dezakegu, eta zerurako bide horretan zuhaitzak dituen 16 metroko altuera, adarburuak 20 metrotara iristeko altuera du, eta enborra, ba, besarkatzeko beharko genuke estudioan egon zareten solaskide guztien laguntza. 1000 urtetik gorako adina du artea zuhaitza honek, eta bere balioa azaldu digu Iñaki Villanueva, Nafarroako gobernuko ingurumen teknikariak.
Agitz zarra da, bertzetik dimentsio edo tamainak, neurri honetako bai garaieraz, bai adaburuaren tamainaz, bai enborraren tamainaz ari garela, ba, bertze dozein aditzak baino agitzez tamaina handiagoa du. Eta gero bere oinarrian, normalean enbor bat ikustera ohitua gaude, baino guk hiru hanka bezala edo ikusten ditugu, tartean zulo bat dutela.
Bueno, zergatik gaude enborraren barruan, ba hain zuzen ere, zuhaitz honen berezitasun nagusiena baita, eta horregatik deitzen zaio hiru hankadun artea, ba hiru enbor dituelako, bere zuhaitzaren oinarri dira enbor, hiru enbor, baina berez ez dira enborrak.
Bere garaian, bere ipurdian edo zegoen lurra galdu da, eta airean geratu direlako zuhaitzak zituen sustrai edo zain horiek. Orduan badirudi, hiru hankan gainean dagola, baino benetan horiek pues, lurpean egon beharko lirateke.
Bueno, ba, natura monumentu baten aurrean gaude, Espainiar estatuko zuhaitzik ederrena izendatu dute, eta orain gizarte saren bidez sustatzen den bozketa eta kanpaina hoietariko batean, Europako zuhaitzik ederrena izateko lehian ari da, Europa osoko beste 17 hautagaiekin batera. Hau da, Miss edo Mister txapelketa horietan, baina zuhaitzena.
Milatik gora urte esan duzu, Mendatzako belaunaldi eta belaunaldien lekuko isila hortaz, herritarrentzat zer esan nahi du?
Ba dena, herritarrek esan digute, zuhaitzak lagundu izan diela bere oroitzapen nagusienetan. Eta orain, bueno, kontatuko dugu eztabaida handi xamarra dago, akaso ezagunegia egingo ote delako hain paraje eder eta bakartian dagoen zuhaitz hau, baina denek daukate bere oroitzapenean, bere argazki, bizitzako argazkian zuhaitza buruan. Adibidez, Agurtzanean Toñanak hau kontatu digu.
Festetan lehen aspaldi, ja urte batzu badira, gozaltzera igotzen ginen. Gaua edo goiza, han igarotzen genduen, ba, lehenengo muxua, han zuhaitzaren barruan, eta gero 2015ean ezkontza bat izan genuen, lehenengo zu bat ezkondu zen zuhaitzaren ondoan.
Bueno, ba, zuhaitza da herri honen ikonoa, ikurra, lehenengo muxua, entzuten genuen, ez dakit,
arejita kaipatu
dituen.
Arejitak aipatzen zibuen amoretsuarekin joateko, hortaz, zu bakarrik joan zarala ere, ez?
Bai, bakarrik, bakarrik ere goza daiteke zuhaitzonen presentziaz. Jarrita daukate, zuhaitzak ja baditu 1000 eta piko urte esaten digute bere jubilazioan dagoela, oraindik 200 urte gehiago iraun dezakela, baina baditu ba, arrakala batzuk, eta nolabaiteko gerrikoa handi bat jarri diote, erori ez dadin edo are gehiago usteldu ez dadin, baina ederra dago, eh?
Hortaz Mendatzan eta begira guk oraindik ezagutu gabe, artea zoragarri bat, 1000 urtetik
bai.
Gora dituena, eta orain jakin dugunean Europako arbolarik ederrenaren lehiak eta horretan buru belarri dagoela, gerturatura gara bertara, eta egiten diguzu gomendioa hortaz ezagutzeko, ez?
Bai, gauzak nola diren, bizilagunako soharro daude, bisitariak erakarri ditu, ondoan, bueno, kanpin bat dago, Mendaza berez ez da turismoaren eskaparatean jartzen den herri horietako bat, baina sortu du ere bai kezka, jende asko igotzen ari delako kotxearekin, ez dago bidea prestatuta kotxez igotzeko, eta batez ere eskatzen dutena da, etorri bai, baina errespetuz, eta beldurra kezka daukate ezote den zuhaitza egu orain jende zinguratuko, eta bere bizikalitatea ezote dene ba hautsiko.
Arbolari
etortzen da jendeari eskatuko nioke mesedez errespetua. Errespetua herriari, errespetua herriko jendeari eta batez ere errespetua zuhaitzari eta bere inguruari. Aber ez nuke nahi inguru hori edo zuhaitza itxitura batekin jarri behar edo itxituraz beteriko toki bat izatea, ez? Libre egondo orain arte eta horrela jarraitzea nahiko nuke.
Nolakoak diren gauzak herritarrak harro, baina esaten ziguten asteburu honetan ez du eguraldi oso aproposa egin eta kotxez bete da, kotxetarako prestatuta ez dagoen errepide hau eta orain kezkatuta daude ez lukete hau itxi edo museo bilakatu nahi.
Begira ze triste izango litzateken ez da haritz, orain izendapen horren arira, ba fama horrek kalte egitea, entzule pare batek horri buruzko oharra artea horri urte utxi gurtxi gelditzen zaizkiolakoan nago, orain etortzen balima da oldean jendea, eta beste batek mesedez hau esan zuaitz hoien ingurua zapaltzea oso kaltegarria dela arbolarentzat. Ez geratu beraz gehiegi, eh? Haritz, horren guruan.
Egia da, aberentzako toki ederra da, baina betetzen ari da jendez.
Haritz Agirre, eskerrik asko.
Hemen jarraituko dute, itzalpean.